ليات أضعت نقراتي وفي Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті дүңлейчілер. Бүгін 2011 жылың 13 май, хептәнің анына күні. Хабарлар күнделігі программамыда басламадан одол, күнің мөхім хабарлар білен таныстырияр. Микрофон өңінде кәрдесім Алламрат Рахим.
Ассаламу алейкум, құрметті дүңлейчілер. Башта хабарларыңға ескеше мазмұны білен таныш болың. Шун хагада кахал карасуудның сөлчесі шуге жекептенің душын вегуны Ливияның юқыры дәрежелі ресмилерінен үшесінің тұтсы көділмегі арызы ордер чықармаклығы көдіңіні тұтчаның айтты. Шун Пәкістанның демірғады күн ватарына харбы түргін мүшк меркезіне амала ашырлан бомба партламаларына өлін адамларын саны 8-сіне етті. Шуын Беларусың пайтақтында кетшен соуттыңлешігіне прокуратураның сөлшілері кетшен декабрда президентлігі далаш еден оппозиция лидері Андрей Саникова 7 ел түрмет ұстауылының берілмегіне сорап шықш еттілер. Шуының таны құқларының қоры жәмінешті интернешнлер құрамасы өнің елді қасабатын яйратты. Инни шуа бейлі кабарларың доллар ақмад мұн үлен таныш олың. Шуын хағыдағы халқары суудының өтілчеті Луис Морено Окампо, шугел жекептенің дұшыны өгіне Ливияның юқыр дережелі ресмилерінен үшісінің тұсуға ділмеу арады ордер чықармақлығы көзіңіні тұтянығыны мәлім етті. Оның бұл арады яйрадан бейанытына Ливияда шуылың февралына халқ қоғдоныңлар башланалы әрі ынсаниеті қаршы еділен ағыр жинаетшілікілер үшін етасан Шу үш жәресмейнің жоап кәршілік шекеңінің айдылияр. Нүйені түлчі Луис Морено Окампоның бұ бейанатынна, әдірлікше бұ күрің әділіян ресмейлерің анық кемлердіклер барады мағлумат берілмейер. Yakınla 26 fevralla BMG'nin hofsuzluk kengeşi Liviyadaki qan yokuşuklu vakalar boyunca karar çıkarmak meselesini halkara suudunun qaramağına geçiripdi. Halkara suudunun sözcüsü Luis Moreno Ocampo'nun Liviyanın resmilerine karşı çıkaracak orderini kabul edip etmelik meselesi suudun sudyalarının kararına bağlı olur. Шуын Пәкістанның демірғады күн ватарына Шапкадар шәһәріне әкі харбы түргіндішік меркезіне амала ашырылан бомба партламаларына үлін адамдарың саны 8-сіне етті. Ерлі полиция бұ бомба партламаларының ікісінің әмі жанынан кетшен хүчімшілер тарапынан амала ашырыланығын айдияр. Мағлумата көрі бұ вақады педавалынларың ағылаваты шол харбы түргіндішік меркезіне тәлім алиян тәді харбылар дейліп қасапланылияр. Bu vakanına idi bilen Pakistan'daki Taliban sigortacıları bu partlamaların cevapkarçılığını üyelerini alıp bunun Osama Bin Laden'in ölümüne cevap hükmüne kurnalanlığını məlum ettiler. Шуын Беларусың пайтақтында кетшен соуттыңленішігіне прокуратураның сөлшілері кетшен декабрда президентлігі далаш еден оппозиция лидері Андрей Санникова 7 ел түрмет ұстауылының берілмегіні сорап шықш еттілер. Беларусың прокуратурасы Андрей Санникова кетшен елің декабр айында бейқанун халық шықшыларыны құрға ұрнанықта өе жемгетшілік дүзгін тертеуіні бозандықта айплама білдіріяр. Беларусьтің пайтақты Минскте декабрда президенттік сайлауларының нәтижелеріне протест білдіріліп көрінілген. Протест шықшылар үшін әзір күніне шейін 10-нан көбірек адамға түрме тұтқындылығы берілді. Шуынан саны құқларының қорғаушы халықара Amnesty International құрамасының яйрадан Новаттағы жылдық қасаватына Түркменстан еңі де алады дөреден жұртларын қатарына болды. Өт атаватынна Amnesty International құрамасы соңғы бір елің доғамынна яқын күнні ғорда өе демірғадық Африка регионынна адатлығын өе адалытлығын даваралмағы ұрынна еділіян талапларын хаса күйішленіндігіне үнсі шекіптір. Дүйіне Біршін Штатларын президент администрациясы Ливияның пітнешілерінің топорыны Ақтама чағырды. Ақтамың берген мағлуматына көрі Ливияның милли кетшіш кенгешінің башлығы өгенгешін бейлекі өкейлері Біршін Штатларын милли хопсызлық бойынша маслағатшысы Том Донилан шейледі конгресінің ағзалары білен дұғышық кешірерлер. Ақтамдағы кешірілжек дұғышық дөнің милли Ливияның Милли Кечиш Кенгешінің башлығы Бірлішін Штатлары Ливияның Милли Кечиш Кенгешіні ықрар етмеге чағырды. Ливияның Милли Кечиш Кенгеші юрды ұзақ уақытлап дұлындырып келген Муаммар Каддафиінің сиясатына қаршы шығыш едер. Dün Germaniýanyň suwdy natsistik lagerde sakçy bolup işlän şeýle de 27 mingden gowrak adamyň öldürilmegine himayet beren John Demjanjuk'un tutsuwlugy hökm edilmegine garamazdan ony azatlygy goýbermek boýunça hökm çykardy. Demjanjuk natsistleriň Sobibor atly ölüm lagerinde Yevreyleri öldürmeye kömek verenlik üçün baş 5 yıl ötürme tutsuğunu hüküm edildi. Ama onun kartaşanlığı gödönü tutulup Thudon'u adatlığı koyu verdi. Hedir Kuvaut, Demjanjuk, 91 yaşında. Ötün akşam Siriyanın harbi güçlerinin ve tanklarının yurdun Hama şehrini gavu alanlıkları var da mağlum adalındı. Siriyada Prezident Bashar al-Assad'ın rejimine karşı nitekit hepte veri protestler devam ediyor. Siriyanın hükümeti olsa harbi gücün üstü bilen bu protestleri batıp yatırmaya çalışıyor. Hormatın leyciler, siz şu tağıdın mühüm havarlarından kabirler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'a emrat rahim. Bir de depreşiklerimizi devam ettiriyor. Bizim torkunlarımızda varın.